Salam sejahtera, anda bersama Senala Huda dalam Awani 7.45 dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Harga siling ayam, telur ayam kekal untuk tempoh 2 bulan. Penjawat awam dapat beli, baharui insurans kereta secara ansuran tanpa faedah. PAS Kelantan tetap dengan keputusan tiada panggung wayang dibenarkan. Baik, ini perkembangan yang baru diterima pakar perundangan dan hak asasi manusia Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Dato' Dr. Rahmat Muhammad dilantik sebagai pengerusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam yang baharu. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menerusi satu kenyataan hari ini. Dan selain pelantikan Rahmat, Perdana Menteri turut memaklumkan 7 lagi anggota baharu Suhakam bagi sesi 2022-2025 yang berkuat kuasa pada 22 Jun lepas. Dan menurut Perdana Menteri, lantikan itu telah menerima perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. 7 anggota baharu Suhakam yang dilantik ialah Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Datuk Muhammad Nordin Ibrahim, Dr. Chiu Chee Ming, Datuk Mary Elias Mariati Robert, Datuk Hasnal Rezu American Habib American, Nazira Abdul Rahim dan K. Ragunat. Perdana Menteri berharap lantikan yang inklusif ini akan lebih memperkasakan Suhakam dalam melaksanakan aktiviti-aktivitinya demi kesejahteraan negara. Kira-kira 1.6 juta penjawat awam bakal berpeluang membeli atau memperbaharui insurans kenderaan mereka secara ansuran tanpa sebarang faedah menerusi program pembiayaan insurans kenderaan keluarga Malaysia MyEasyCover.com. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pakej pembiayaan secara ansuran sehingga 10 bulan tanpa sebarang caj faedah itu turut ditawarkan kepada mereka yang bertaraf kontrak.
Menurutnya, penjawat awam layak memohon skim itu dengan syarat nisbah hutang tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan bulanan mereka.
Penjawat awam boleh memperbaharui insurans kenderaan dan cukai jalan tanpa apa-apa bayaran pendahuluan, bayaran balik pembiayaan secara ansuran sehingga 10 bulan melalui skim potongan gaji angkasa, melalui program pembiayaan insurans keluarga Malaysia MyEasyCover.com, penjawat awam boleh memperbaharui insurans kenderaan di hujung jari dengan mudah, jimat dan pantas. Nota perlindungan insurans diperolehi hanya dalam tempoh 5 minit.
Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program pembiayaan insurans kenderaan keluarga Malaysia pada Jumaat. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata, beliau juga telah berbincang dengan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan supaya program itu diperluaskan kepada kakitangan syarikat berkaitan kerajaan GLC, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan sektor swasta dalam masa terdekat.
Harga siling runcit baharu ayam standard RM9.40 sekilogram serta harga telur ayam bagi semenanjung yang berkuat kuasa mulai hari ini akan dikekalkan untuk tempoh 2 bulan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP menerusi satu kenyataan berkata harga siling runcit telur ayam bagi grade A ditetapkan pada 45 sen sebiji, manakala grade B 43 sen sebiji dan grade C 41 sen sebiji. Sementara itu, harga siling ayam di Langkawi, Sabah, Sarawak dan Labuan juga berkuat kuasa hari ini, iaitu RM9.90 sekilogram di Langkawi, RM11 hingga RM11.30 di Sabah, RM9.80 hingga RM12.90 di Sarawak dan RM11.30 di Labuan. Dan di Labuan pula, harga telur grade A ditetapkan pada 51 sen sebiji, grade B 50 sen sebiji dan grade C 49 sen sebiji. KPDN-HGP berkata, keputusan Kabinet menetapkan harga siling serta subsidi pukal bagi ayam dan telur dibuat dengan teliti demi kebaikan dan kesejahteraan semua peringkat rakyat yang berdepan dengan tempoh kesukaran susulan peningkatan kadar inflasi. Ia termasuk penternak, pembekal, peruncit dan pengguna terutama daripada golongan B40 dan M40. Dengan pelaksanaan harga siling baharu ini, kerajaan memperuntukkan sejumlah RM369.5 juta. Jadikan jumlah keseluruhan subsidi pukal untuk ayam dan telur adalah sebanyak RM1.1 bilion sejak 5 Februari lalu. Sementara itu, peniaga ayam di Pahang dan Melaka menzahirkan rasa lega dengan penetapan harga siling baharu ayam standard pada kadar RM9.40 sekilogram bermula hari ini. Ada peniaga yang malah sepakat memansuhkan upah pemotongan yang sebelum ini dikenakan kepada pelanggan dengan penetapan kadar baharu berkenaan. Meskipun bersifat jangka pendek, namun mereka melihat ia sekurang-kurangnya dapat mewujudkan situasi menang-menang kepada pembekal, peniaga dan pembeli.
Sebab tu masa harga kawalan lepas tu dia ada cas perkhidmatan RM1.60. Harga kawalan RM8.60, dia terpaksa jual RM10.50 dengan cas RM1.60. So hari ni walaupun RM9.04, dia tak ada cas lah. Terus direct, penuh. Maknanya kita boleh dapat bersih lah.
Jadi itulah bila dapat harga dengan harga yang kerajaan bagi, pemborong boleh tolak kat kita dengan harga yang kerajaan bagi, kita boleh jual dengan harga yang kerajaan bagi tu.
Ada lagi satu yang bagusnya, tak ada lagi lah upah potong tadi. Jadi harga tu harga bersih. Itu yang lebih baik. Walaupun ada sikit perubahan daripada harga kawalan RM8.9, diperginya hari ini RM9.40, memang elok lah. Banding dengan sebelum ni sampai harga diumumkan RM11 kan. Jadi satu bebanan lah, satu tanggungan yang berat.
Ayam pun besar sekarang. 2 kilo ke atas lah. Tengok, abang cuba tengok ayam pun besar-besar sikit. Daripada biasa kecil-kecil kan. Ni besar-besar sikit. Alhamdulillah lah. Terima kasih lah bantu kita orang.
Harga pun dah selaras kan. Jadi dijual pun senang. Customer pun cakap murah sebelum ni RM97. Dah kurang RM94 kan. Jadi bolehlah. Boleh meniaga. Bekalan pun ada. Bekalan ada. Buat masa ni lah. Tapi tak tahu lagi akan datang lah kan. Buat masa ni masih berkelang ada. Memang nampak ni okeylah.
Lagi laporan mengenai harga siling baharu ayam yang bermula hari ini dalam Sinar Awani jam 8 malam nanti. Termasuklah penjelasan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengenai kadar baharu itu. Tapi sebelum itu, kita ke laporan seterusnya. Selepas bekalan ayam, kini peruncit berdepan isu kekurangan bekalan telur. Perkara itu diakui Pengarah Urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad, Dato' Amir Ali Maidin, ketika tinjauan bekalan dilakukan Astro Awani pada Jumaat. Justru beliau turut mencadangkan kepada kerajaan supaya mengenakan sekatan ekspor telur ayam bagi memastikan bekalan dalam negara mencukupi.
Tapi saya rasa sekarang ni bukan masalah ayam sangat, okay. Masalah telur. Okay. Telur ni saya diberitahu lah information ni pasal harga telur ni murah sangat, okay. Dan tak mencukupi. Kita ni kapasiti baru 30-40% saja ayam ni. Telur ayam. Kenapa? Ramai mengeksportkan telur ayam kepada Singapura. Saya syorkan kepada kerajaan ban the export of telur ayam kepada Singapura. So that import tadi kita kena jaga rakyat kita sendiri. Macam hari itu kerajaan kan haramkan ekspor ayam. Tak apalah, orang nak marah, marahlah. Tapi kita kena mencukupi kat sini.
Bermula Isnin 4 Julai, warga Malaysia yang akan pulang ke negara ini tidak lagi perlu mengisi dan melengkapkan ciri-ciri pas pengembara atau Traveller's Pass dalam aplikasi MySejahtera. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berkata, kelonggaran itu bagi memudahkan warga negara kembali ke Malaysia di samping keadaan sistem kesihatan negara kini berada pada tahap yang memuaskan. Jelas beliau, pemansuhan ini dibuat secara berperingkat untuk turut memberi kelonggaran kepada kumpulan-kumpulan lain seperti pemegang-pemegang pas sosial, pas pelajar serta penduduk tetap pada masa depan yang akan diumumkan kelak. Bagaimanapun, bagi permulaan katanya, pemansuhan ini hanya terpakai kepada warga negara sahaja. Justru para pengembara bukan warga negara Malaysia masih perlu melengkapkan pas pengembara sebelum memasuki negara ini. Dan jelasnya, selain pemantauan kes COVID-19, pas itu juga masih diperlukan supaya Kementerian Kesihatan dapat membuat pemantauan rapi ke atas penyakit lain seperti cacar monyet. Seterusnya, seorang lelaki maut selepas lori 3 ton yang dipandunya bertembung dengan sebuah lori tangki di Jalan Segama awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 5 pagi itu, Muhammad Razik Ikhwan, 19 tahun, disahkan maut di lokasi kejadian akibat kecederaan serius. Sementara itu, pemandu lori tangki berusia 42 tahun yang parah dikejarkan ke Hospital Lahad Datu untuk rawatan lanjut. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi, PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 5.21 pagi. 7 pegawai dan anggota bersama jentera serta unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS kemudiannya dikerah ke lokasi kejadian. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. 3 lelaki ditahan selepas disyaki terlibat dalam kes rusuhan dan perbuatan khianat terhadap beberapa buah kereta yang diparkir di tepi Jalan Radin Bagus Sri Petaling Ibu Negara. Menurut Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Amizam Abdul Syukur, insiden tersebut tular menerusi rakaman video di aplikasi media sosial sejak Isnin lalu.
Kesemua suspek yang ditahan berusia antara 20 hingga 41 tahun dan akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur untuk permohonan reman. Usaha mengesan suspek yang masih bebas masih diteruskan dan individu terbabit dalam insiden tersebut diminta tampil membantu siasatan. Terdahulu, satu video menunjukkan sekumpulan lelaki merusuh dan melakukan khianat pecah cermin kereta terhadap beberapa kereta tular di media sosial. Amir Hizam berkata kes itu disiasat mengikut Seksyen 148 Palang 427 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu boleh menghubung hotline polis Brickfield di talian 03-229-79222, hotline polis Kuala Lumpur di talian 03-211-59999 atau mana-mana balai polis berhampiran.
Salam sejahtera, anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya Nala Huda. Saksikan tajuk utama untuk malam ini. Harga siling ayam menang-menang, ambil kira semua peringkat, kata KPDNHEP. PAS Kelantan tetap dengan keputusan, tiada panggung wayang dibenarkan. Dan pengarah dan pelakon Hans Isaac menang Ketua PKR Cabang Ampang. Kadar harga siling ayam RM9.40 yang ditetapkan kerajaan telah mengambil kira kepentingan semua peringkat daripada penternak sehingga ke pembeli. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Sri Alexander Nantalingki berkata agak mustahil untuk memuaskan hati semua pihak. Namun harga tersebut dilihat memberi keselesaan kepada pembeli dan pada masa yang sama memberi kelegaan kepada golongan peniaga.
Kita ambil kira semua, ya, kepentingan peniaga, kepentingan peternak, kepentingan pengguna. Kita lindungi pengguna, ya. Mungkin tak boleh semua pihak berpuas hati dengan satu harga kita tetapkan, tetapi kita di peringkat kementerian berpuas hati harga ini sangat-sangat apa kata adil kepada semua peringkat buat masa kini, ya. Jadi kalau kita naik terlalu besar, biarkan dia naik terlalu besar, bukan kita naik, ah. Kalau dia kita tak kawal dia, memang akan menjejaskan pengguna. Jadi kita seharusnya sedaya upaya menggunakan subsidi, ya. Sebab itu kerajaan berbelanjakan subsidi besar ini, ha? Memang besar. Kita difahamkan akan seperti mana dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan akan sampai 1 bilion. Ini besar daripada kerajaan untuk membantu dalam erti kata ayam ini. Jadi kita ambil kira kepentingan semua. Kita tahu kita tak boleh menjejaskan industri ayam kerana ia akan mungkin mengganggu kebekalan nanti. Jadi kita ambil tahu tu. Tetapi perlu juga kita kawal di peringkat runcit supaya pengguna dapat harga yang masa sekarang ya tidak terlalu tinggi. Dan RM9.40 adalah satu harga yang kita ambil kira margin-margin di semua peringkat.
Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan harga ayam dan telur di Shah Alam pada Jumaat. Beliau juga memaklumkan kementeriannya akan terus memantau aduan mengenai caj tambahan upah memotong ayam. Ini kerana berdasarkan harga dan margin semasa, caj berkenaan sepatutnya tidak lagi perlu dikenakan. Sebelum ini, sesetengah peniaga ayam mengenakan caj potong antara 60 sen hingga RM1 susulan margin untung yang sangat rendah.
Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menyarankan Hari Kebangsaan tahun ini disambut dengan pembaharuan dengan melibatkan penyertaan di peringkat komuniti dan keluarga. Beliau berkata ini penting supaya tema dan konsep sambutan Keluarga Malaysia Teguh Bersama yang diterapkan kali ini dapat dirakyatkan sepenuhnya.
Hasrat jawatan kuasa, hasrat saya untuk melihat pada tahun ini, sambutan bukan hanya bersifat majlis-majlis besar yang dilaksanakan di peringkat nasional, tetapi kita ingin melihat ada suatu pembaharuan dalam kita menyambut Hari Kebangsaan, yakni sambutan yang melibatkan komuniti dan keluarga. Bukan hanya peristiwa ataupun event yang dianjurkan di peringkat nasional, tetapi kita ingin melihat ada penyertaan yang bertambah di peringkat keluarga dan komuniti di seluruh negara. Saya tahu ianya tidak akan berlaku secara sendiri kalau kita tidak membentuk suasana yang menggalakkan ke arah perkara itu berlaku.
Mengulas pemilihan logo berkonsepkan jalur liputan internet dan tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia kali ini, Anwar berkata ia bersesuaian dengan situasi dialami negara ketika ini. Beliau berkata tiga warna pada logo mempamerkan kebersamaan rakyat sebagai keluarga Malaysia yang hidup bersatu dan aman damai sekaligus menjadi intipati untuk negara bergerak ke hadapan dan menggambarkan negara telah berkembang daripada kecil kepada pembangunan lebih besar. Tiga aktiviti utama akan diadakan bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini merangkumi pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang pada 30 Julai di Putrajaya, sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos di Dataran Merdeka Kuala Lumpur dan sambutan Hari Malaysia pada 16 September di Melaka.
Tiga helikopter AW139 diterima Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM untuk meningkatkan keupayaan operasi dalam memelihara keselamatan dan kedaulatan negeri Sabah. Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Hishamuddin Tun Hussein berkata pembelian helikopter itu dibuat berpandukan kehendak end user yang amat memerlukan helikopter operasi maritim HOM.
Jelasnya dua daripadanya telah diterima dan diserahkan hari ini, manakala sebuah lagi dijangka sampai pada bulan September.
Pemilahan aset ini akan berterusan mengikut perancangan kita. Bahawa semangat dan moral ahli-ahli anggota kita juga penting. Dan perkara-perkara yang berkisar kepada kebajikan dan kedudukan anggota dan keluarga masing-masing sentiasa perlu diberikan keprihatinan supaya mereka sentiasa berada dalam semangat yang tinggi.
Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja ke pangkalan TLDM Kota Kinabalu Sabah pada Jumaat. Pada masa sama, Hisham Mudin berkata helikopter itu turut membolehkan rondaan bagi tujuan penguatkuasaan maritim dilaksanakan sekerap mungkin bersama aset-aset sedia ada sekaligus perkukuh pengawasan ruang udara di perairan maritim Sabah dan Sarawak serta tingkat kekuatan inventory TLDM di Armada Timur. Selain itu, beliau turut merasmikan Skuadron 503 bagi pemantauan Zon Maritim Malaysia serta Maritim Domain Awareness atau MDA Over the Horizon Targeting atau OTHT, operasi pasukan khas, latihan kru udara dan warga kapal.
Selepas ini dalam Sinar Awani, Najib nafi Anwar tidak pernah minta gugur kes jika Anwar mahu jadi PM. Dato' Sri Najib Tun Razak menafikan dakwaan Dato' Sri Anwar Ibrahim bahawa beliau pernah meminta ketua pembangkang itu untuk menggugurkan kes mahkamah sekiranya mahu disokong sebagai Perdana Menteri. Ahli Parlimen Pekan itu berkata beliau tidak pernah meminta mana-mana individu untuk menggugurkan kesnya di mahkamah melalui pengaruh politik.
Najib dalam muat naik di Facebook pada Jumaat berkata beliau adalah orang parti dan sentiasa taat kepada keputusan parti. Najib yang juga bekas Perdana Menteri turut mempersoalkan Anwar mengapa tidak dilantik Istana Negara sekiranya mempunyai 120 sokongan ahli parlimen. Dalam masa sama, jelas Najib, bukti sokongan juga boleh dibuktikan melalui undian dalam parlimen termasuk dengan menggagalkan unjuran bajet 2021. Semalam Anwar yang juga Presiden PKR mendedahkan keengganannya membatalkan kes mahkamah membabitkan pemimpin UMNO termasuk Najib menyebabkan beliau tidak dipilih sebagai pemimpin negara meskipun sudah mempunyai bilangan akuan bersumpah SD yang mencukupi. Jelasnya, pendedahan dibuat Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Dato' Sri Tajuddin Abdul Rahman bahawa wujud SD dalam kalangan Ahli Parlimen UMNO yang menyokong dirinya cukup jelas untuk menjawab tomahan yang dilemparkan terhadapnya sebelum ini.
Tan Sri Anwar Musa memaklumkan Presiden UMNO Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi tidak pernah memintanya menandatangani akuan bersumpah SD bagi menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Beliau mengulas kenyataan bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Sri Tajuddin Abdul Rahman yang sebelum ini mendakwa wujud SD dalam kalangan Ahli Parlimen UMNO yang menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri.
Datuk Zahid tak pernah, dia tahu, dia mungkin dia tahu, dia tahu siapa Anwar Musa, siapa Anwar Ibrahim. Walaupun nama sama, tapi tak sama pendirian politik.
Menteri Komunikasi dan Multimedia itu juga berpendapat pucuk pimpinan parti perlu mencari jalan bagi mengharmonikan keadaan susulan pendedahan yang dibuat itu. Dalam pada itu, Anwar juga memberitahu Kabinet masih belum membincangkan berkenaan pilihan raya umum ke-15 PRU15 atau tarikhnya. Beliau juga menafikan laporan bahawa kebanyakan menteri dan timbalan menteri menyokong untuk mengadakan PRU15 menjelang Oktober.
Pengarah dan pelakon Datuk Hans Isaac menyifatkan kemenangannya bagi jawatan Ketua Cabang Ampang pada pemilihan PKR 2022 sebagai kejayaan untuk semua, khususnya buat Ampang dan parti. Ketika dihubungi Astro Awani hari ini, Hans atau nama sebenarnya, Gerald Hans Isaac berkata paling penting adalah untuk menterjemahkan mandat yang diberikan akar umbi dalam memastikan kesejahteraan dan kemajuan di peringkat Cabang Ampang dan parti.
Saya rasa kalau kita katakan ini kemenangan bagi saya, tidak. Ini adalah kemenangan bagi Ampang dan parti saya dan rakan-rakan bersama saya yang calon-calon lainnya. So bagi saya, bila orang cakap tahniah, saya cakap ini sebenarnya tahniah untuk semua, bukan untuk saya. Sebab di dalam cabang tu bukan hanya saya. Ada jawatan-jawatan lain sebagai timbalan, naik, AJK dan segalanya yang juga berjaya. Kan? So, ini adalah satu pasukan. Tapi mungkin sebab ramai kenal saya kerana kejayaan saya sebelum ini, tumpuan di Ampang tu jadi kepada ultimate dan saya.
Hans yang menyertai PKR pada 2020 berkata popularitinya tidak menjadi ukuran buat akar umbi, sebaliknya sejauh mana beliau mampu berjuang dan melaksanakan tanggungjawab kepada rakyat. Tambahnya, usaha mendekati rakyat tidak hanya dilakukan sebagai persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-15. Tetapi ia sentiasa dilaksanakan meskipun selepas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada 2020. Bagaimanapun, beliau akui usaha perlu dipergiatkan dalam membantu parti berdepan PRU-19 akan datang. Pada pemilihan semula peringkat cabang Ampang Rabu lepas, Hans berjaya memperolehi 748 undi, menewaskan 5 pencabar lain. Ia termasuk seorang lagi selebriti Ultimate dengan perbezaan 2 undi apabila menyaksikan penyanyi rap itu meraih 746 undi. Bagaimanapun, keputusan rasmi pilihan PKR 2022 akan diumumkan dalam Kongres PKR yang dijadual pada 16 dan 17 Julai ini. Ibadah korban dibenarkan bermula selepas selesai solat sunat Aidiladha pada 10 Zulhijjah dan hari-hari Tashrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah 1443 Hijrah sebelum berakhir waktu asar. Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan atau JAWI, Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata, ketetapan itu melibatkan semua masjid dan surau yang berada dalam wilayah persekutuan. Kes jenayah komersial melibatkan penipuan dalam talian di Perlis dari Januari hingga Mei tahun ini meningkat sehingga 80%. Ketua Polis Negeri Datuk Surina Saad berkata, statistik menunjukkan bagi tempoh itu, kerugian sebanyak RM1.1 juta yang menghampiri jumlah kerugian RM1.8 juta pada keseluruhan tahun lepas, dengan kes penipuan paling banyak dilaporkan melibatkan penipuan e-dagang. Lesen sementara KL Prihatin menerusi inisiatif Wilayah Bebas Berniaga atau WBB dilanjutkan sehingga 31 Disember depan dengan beberapa penambahbaikan dilakukan bagi mengatasi isu aduan dan halangan lalu lintas, kebersihan dan pembinaan serta struktur kekal. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memaklumkan bayaran fee lesen dikenakan sebanyak RM20 sebulan untuk pembaharuan lesen dan caj perkhidmatan sebanyak RM30 sebulan untuk menampung kos kerja-kerja pembersihan dan pengurusan.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, naik lebih 40%. Rentetan pemansuhan subsidi minyak masak tulen bagi pek botol 1, 2, 3 dan 5 kilogram. Peniaga mula naikkan harga jualan produk tersebut di pasaran. Kerajaan PAS Kelantan kekal dengan keputusan untuk tidak membenarkan panggung wayang dibuka di negeri itu kerana ia bukan suatu keperluan. Timbalan Menteri Besarnya Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata, rakyat Kelantan boleh menonton pelbagai tayangan filem melalui Astro First ataupun Netflix.
Muhammad Amar berkata, polemik berkenaan ketiadaan pawagam di Kelantan timbul kembali didakwa beliau kerana impak filem Mat Kilau. Katanya, jika tiada filem Mat Kilau, isu pawagam tidak akan dijadikan isu.
Setakat ini keputusan kita masih kekal untuk tidak memberi kebenaran ataupun tidak membenarkan operasi, meluluskan sebarang operasi pawagam di Kelantan ini. Dia macam contoh, beliau kata nak tengok filem kan, alasan pawagam ini untuk tengok filem. Jadi sebenarnya untuk menonton filem tidak perlu pada pawagam. Sebab kita ada melalui apa ni TV, ada Netflix, kita ada Astro Best. Ada macam-macam lagi kan, Astro tu pakej dia macam-macam kan, Hindustan, Cina, semua ada. Jadi itu rasa lebih selesa sebab kita boleh duduk rumah saja. Pakai keplekat pun tak apa, tengok ni. Ni kalau pawagam kita kena pakai kemah-kemah, apa tu kena beli tiket apa semua, masa kita. Macam yang ni kita boleh tengok bila-bila masa.
Mengulas lanjut, Muhammad Amar tidak menafikan rakyat Kelantan berkunjung ke Kuala Terengganu dengan tujuan menonton filem di panggung wayang. Namun, kata beliau, alasan itu tidak boleh dijadikan ukuran kerana rakyat Kelantan juga ke Kuala Lumpur untuk membeli belah. Sedangkan di Kelantan, kompleks membeli belah turut dibuka dan menawarkan pilihan barangan. Mengulas mengenai Terengganu dan Kedah yang mempunyai pawagam, Muhammad Amar berkata, pawagam di negeri berkenaan telah dibuka sebelum PAS mentadbir.
Selepas ini dalam Sinar Awani, Jokowi jumpa Putin. Bincang isu Ukraine, krisis bekalan makanan global. Situasi semasa di Ukraine dan soal bekalan bijirin dan baja susulan kekurangan bekalan makanan global antara fokus perbincangan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Indonesia Joko Widodo. Jokowi kini berada di Moskow, Rusia bagi lawatan kerja 2 hari ke negara itu.
Pada sidang media bersama selepas mesyuarat dua hala di Kremlin itu, Putin memaklumkan secara terperinci mengenai situasi semasa di Ukraine kepada Jokowi. Putin turut menyentuh mengenai ketidakseimbangan pasaran makanan global di mana beliau mengaitkan masalah itu dengan dasar makroekonomi yang tidak bertanggungjawab beberapa negara barat. Menurut beliau, pada tahun lepas, Rusia mengeksport lebih 43 juta tan biji ren merangkumi 33 juta tan gandum dan hasil tuaian yang baik tahun ini memungkinkan Rusia mengeksport lebih banyak.
Подчеркну еще раз, Россия была и остается одним из основных мировых производителей и экспортеров продуктов питания. Поставки наших сельхозтоваров осуществляются в 161 страну мира. В прошлом году экспортировали более 43 миллионов тонн зерновых, из них только пшеница 33 миллиона тонн.
Rusia juga katanya bersedia untuk menghantar bekalan baja dan bahan lain ke Indonesia dan negara-negara lain yang mempunyai hubungan baik dengan Kremlin. Untuk tujuan ini, Putin menekankan kepentingan memulihkan rantaian bekalan yang terganggu akibat sekatan ke atas Rusia. Bagi Jokowi yang melawat Kiev sebelum berkunjung ke Moskow pula, beliau turut menggariskan kepentingan mempromosikan penyelesaian damai terhadap krisis Ukraine. Dalam hal ini katanya, mesej daripada Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky turut disampaikan kepada Putin. Menurut Jokowi, beliau turut menzahirkan kesediaannya menjadi perantara antara kedua-dua pemimpin. Jokowi menghargai janji Putin bagi menjamin bekalan makanan serta baja bukan sahaja dari Rusia tetapi membabitkan negara pembekal Ukraine.
Dalam pada itu di Odessa, sekurang-kurangnya 14 maut manakala 30 yang lain cedera dalam serangan peluru berpandu yang dilancarkan di bandar pelabuhan itu pada Jumaat. Menurut Perkhidmatan Kecemasan Ukraine, roket itu disasarkan ke bangunan kediaman 9 tingkat. Ia seterusnya menyebabkan kebakaran dan sehingga sebahagian bangunan runtuh. Sementara itu, satu lagi peluru berpandu disasarkan ke sebuah pusat rekreasi. Ketika ini, pekerja kecemasan masih berada di kedua-dua lokasi nahas. India melarang kebanyakan produk plastik sekali guna mulai Jumaat sebagai usaha untuk menangani isu sisa sampah dan pencemaran di negara itu. Pada peringkat pertama, kerajaan telah melarang pembuatan, pengimportan, pembekalan dan penjualan 19 produk plastik yang dikenal pasti berpotensi tinggi menyebabkan pencemaran. Antara yang dilarang termasuk straw, cawan plastik dan plastik pembungkus kotak rokok. Penggunaan beberapa jenis beg plastik pakai buang juga akan mula dihapuskan sebelum digantikan beg yang lebih berkualiti.
What is interesting for the first time is that this is a national level ban. And it includes the manufacturing, sale and import of all of the listed items. So this is definitely a welcome move. What I would say is that given the magnitude of the plastic crisis, the pollution crisis, this is too little, and it's too little both in its scope as well as the coverage.
Namun, ribuan lagi produk plastik lain seperti botol plastik dan bungkusan makanan tidak termasuk dalam larangan tersebut. Kerajaan Persekutuan bagaimanapun telah menetapkan beberapa sasaran untuk pengeluar supaya lebih bertanggungjawab dalam menangani plastik. Sementara itu, kebanyakan peniaga pula berpandangan larangan baharu tersebut mengelirukan serta mengakibatkan kerugian sekiranya tiada alternatif dengan harga berpatutan disediakan. Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini. Ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman Makro Interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda, salam hormat.